Азаттык радиосу сели бүгүн 22 октябрь отуна кичкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууна. Алабугада татар милий харакаты вакиллери туткарланды. Бу хакта активистлер Айдар Халим һәм Раев Галиев полиция бүлегинде отурганда сөйләде. Башкортстан халык иҗаты үзәгендә шешәннәр үзәге эшли башлады. Шушы көннәрдә аның агзалары сәнгатьле сөйләм нигезендә осталык дәресләрен үткәрде. Шешәннәр үзәге җитәкчесе белән әңгәмә иштербез. Татар концертларында тамашачылар кими моны үзгәртү өчен төрле проектлар табыла. Бүген шул проектның берсе белән танышырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Чех һава юллары ЧСА 2016 елның апреленнән Татарстан башкаласына туры очышлар башлый. Бу хакта бүген Прагада матбугат очрашуында хәбәр ителде. Очышлар атнасына 3 тапкыр дүшәмбе, чаршәмбе һәм якшәмбе көннәре булачак. Юлчылар Airbus 319 очкычында сәяхәт итәчәк. Россиядәге шәһәрләргә ЧСА гадәттә төнге вакытта оча. Казанга да шундый очыш каралган. Әлеге җәдвал 26 октябрьгә кадәр гамәлдә булачак. Шуннан соң ЧСА җәйге очышлар нәтиҗәләренә карап, аларны кышында дәвам итү итмәүне хәл итәчәк. Ширкәт үзе киләчәктә Казанга ел әйләнәсе өчен планлаштыра. Татарстан башкаласына очу рөхсәтен ЧСА узган ел алган иде. Казанда үз ягыннан Прага белән туры бәйләнеш булуын бик теләде. Июнь аенда Прага сәфәре вакытында Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков Чехияның сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Ержи Колеба белән очрашуда Казан Прага арасында туры очышлар кирәклеген әйтеп үтте. Аңа кадәр президент Миңнеханов та Чехия җитәкчеләре белән сөйләшүләрендә туры һава бәйләнеш мәсьәләсен күтәреп килде. Әмма кризис сәбәпле бу очышлар башланмады. Казаннан тыш очышлар Уфага да дәвам итәчәк. Алар чаршәмбе һәм якшәмбе көнне булачак. Казан Прага белән иң беренчеләрдән булып элемтәләр урнаштырган иде. 1993 еллар азагында ук Чехия башкаласына Татарстан ширкәте оча башлады. 2000 еллар башында ул Чехияның ЧСА ширкәте белән уртак код булдыру килешүен төзеде. Бу юлда очкычлар Татарстанны кабылса да, алар өлеше ЧСА ошада сатылды. Әмма 2013 елның ноябрендәге һава хәлакәте нәтиҗәсендә Татарстан ширкәте белгенлеккә төште, аның очулары өчен рөхсәте гамәлдән чыгарылды. Нәтиҗәдә Прагага туры очышлар туктатылды. Шушы ук матбугат очрашуында ЧСА-ның инде кышкы сезонда ук эконом сыйныфында бушка ошатуны туктатуы хәбәр ителде. Бүгенге көндә Казанга билгеле һава ширкәтләреннән Төрек һава юллары, Истанбулдан, Хельсингидан Финер, Дубайдан Флай Дубай, Аэрофлот Мәскәүдән оча. Чех һава юллары ярдәмендә Казан юлчылары Прага оша бар Европага оча алачак. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе нигезендә республика түрәләре 19 октябрьдән башлап эш сәфәрләренә чит илләр һава ширкәтләре очкычларында йөри алмый. Шундый ферман имзалануын Коммерсант хәбәр итте. Сәфәргә Россия яки Евразия икътисади берлек авиакомпанияләре, ягъни Беларус, Казахстан, Кыргызстан, Әрмәнстан һава юллары ширкәтләре белән барып җитеп булмаганда гына халыкара ширкәтләрне куллану рөхсәт ителә. Узган атнада федераль рәсмиләрнең сәфәрләренә караган шундый күрсәтмәне Россия президенты Владимир Путин да имзалаган иде. Төрек һава юллары Финер һәм Флай Дубайдан тыш Казанга Евразия икътисади берлегенә кермәгән илләрдән Азербайҗан, Үзбәкстан, Таҗикстанның Somon Air һава юллары оча. Казан һаваланы мәгълүматларына караганда 2015 елның 9 аенда юлчылар саны 9.3% кимегән. Белгечләр бу адым белән Россиянең Аэрофлот һәм S7 ширкәтләренең табышын арттырып булар дип фаразлый. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чит илләргә сәфәрләре вакытында туры һава бәйләнеше мәсьәләсен күтәрә. Аның дәүләт хезмәткәрләренең халыкара һава юллары ширкәтләре белән очуыны тыю фәрманы Русиянең дәүләт сәясәте белән булырга мөмкин. Азатлык радиосы бу хакта аңлатмалар сорап Рөстәм Миңнехановның матбугат хезмәтенә мөрәҗәгать итте. Әлегә җавап юк. Таҗикстан башкаласында Милли музей бинасында 21 октябрь көнне Шамаил сурәт һәм сүз исемле Шамаил күргәзмәсе ачылды. Дүшәмбе каласында татар шамаилләре беренче тапкыр күрсәтелә. Шамаил соңгы сәнгатьнең үзенчәлекле бер тармагы. Ул 19 гасырда мөселман дөньясында реформалар барган чорда барлыкка килә һәм Урта Идел буе татар мөселманнары арасында киң таралыш таба. Шамаил сүзе гарәп теленнән тумыштан килгән сыйфат, холык, дәрәҗә дигәнне аңлата. Таҗикстан халкына 20 гасыр башында иҗат ителгән 50-дән артык басма Шамаил тәкъдим ителәчәк. Алар Мәскәүдәге Мәрҗәни исемендәге фәнни һәм мәдәни программаларга ярдәм итү фонды тупланмасыннан алынган. Оештыручылар әйтүенчә, Душанбе шәһәрендә узучы күргәзмә Үзәк Азия территориясендә әле икенче тапкыр гына күрсәтелә. Алга таба татар шамаилләрен Кыргызстанда һәм Казахстанда күрә алачаклар. Беренче күргәзмә былтыр Үзбәкстанда узган иде. Чуашстанның Шагырдан авылында 12-нче тапкыр уза торган Шагырдан укулары дип аталган төбәк географиянең гамәли конференциядә быел авыллар үсеше Россиянең рухи һәм икътисади яңарышы нигезе дигән темага сөйләшәчәкләр. Оештыручылар сүзләренә караганда, җыенда тарихи темалардан алып, икътисад, социаль тормыш һәм мәхәлләләрдәге иҗтимагый киңәшмәләр эшчәнлеге тикшереләчәк. 28 октябрь шәһәрдән диалогы дип аталган 5-нче авыл икътисади форумы уза. Быел бу форумда төп мәсьәлә шәһәрдән агрокластерын оештыру мәсьәләсе каралачак. Оештыру комитеты рәисе мөфти Әлбир хәзрәт Кырганов белдерүенчә, агрокластер Шуашстанның көньягында урнашкан авыл хуҗалыгы ширкәтләренең бер мәркәзе буларак планлаштырыла. Ягъни җитештерелгән авыл хуҗалыгы товарлары бер урында тупланачак. Шулай итеп, зур сәүдә ширкәтләренә кечкенә хуҗалыклардан товар җыю проблемасы булмаячак. Шәһәрдән диалогы икътисади форумына Россия авыл хуҗалыгы министрлыгы, Шуаштан җитәкчелеге һәм күп санлы икътисад авыл хуҗалыгы белгечләре чакырылган. Шәһәрдән укулары һәм Шәһәрдән диалогы форумын Шуаштан диния нәзарәте, Шуаштан хөкүмәте, татар милли мәдәни мөхтәрияте һәм башка оешмалар уздыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 октябрьдә Алабуга татар иҗтимагый үзәге үзенең чираттагы утырышына җыелган иде. Чарага Түбән Кама, Чаллыдан да татар активистлары килде. Җыелышта 30-лап кеше булды. Кичкә таба полиция татар иҗтимагый үзәге утырышында катнашкан активистларның берничәсен тоткарлануы турында Азатлык инде кичә хәбәр иткән иде. Җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим, Татарстанның Аксакаллар шурасы рәисе Раиф Гайлиев, Алабуга татар иҗтимагый үзәге активисты Фирдәүс Хуҗин, бүлекчә җитәкчесе Рафик Махмутовны тоткарлап полицияга китерәләр. Алар белән бергә Азатлык хәбәрчесе Гафилла Газиз да тоткарланды. Тикшерү комитеты вәкилләре аның видеокамерасын тартып алган, җыелыш барган урыннан урамга типкәләп, көч кулланып чыгарган вакытта фотоаппаратын да төшереп батканнар. Тоткарланганнарны кичке җидләр тирәсеннән генә чыгарганнар, полиция бүлегендә сорау алуны көтеп утырганда язучы Айдар Хәлим Наиф Акмалга боларны сөйләде.
Минем яңа китап чыкты, шул китапның презентациясын үткәрү кызы инде мине чакырганнар өчен нигә алабыз. Без инде шул борынгыдан 20 ел буе үзебезнең татар милли хәрәкәтенең штабы булган подвалда шунда утырып башлап кына торадыр дип сөйләбез. Әле башламаганда килеп керә әзмәүрдә 7-8 милиционер, бик үзләрен грубый тотып аймы, обысклар белән куркытып, документлар таләп итеп, бик халык инде бит башлады. Шуны булар инде безне. Без инде тәкъдим куйдык. Әйдәгез, болай булмый, әйдәгез, нишләп сез болай маташасыз дип әйме, проголосовать итте дә халык, бер 20-ләп кеше инде без анда арасында бер 7-8 ачым кимәгә, 30-лап кеше бар иде, бер 10-лап аларның кайышы инвалид әйме, икенче, беренче группалар әйме, менә мин үзем мәсәлән, Чернобыльдә катнашкан кеше 86 елда, кул күтәрделәр инде, әйдәгез, бергә барабыз без нигә, администрацияга, хәзер болар әйме шулай чыкканда гына безне алдап чыгар, без барабыз. Без дигән сөйләтләр дә чыккач берәмләп сезне анда килеп туктаган диге аларның барамаклары еме берничә 2-3 мәйме алар бездә берәмләп Киевка маташтылар. Шуннан китте безнекләр инде Москва безгә еме култыклашып бер Москва була районы шул кадәр каты тоттылар. Мине һәм башкаларны берничә кешене идән мигә җиргә салып, кайсын типкәләп, кайсын кыйнаштырып, бик каты шул кадәр анда булды почти ярты сәгать чамасы шал күрмәй сәндә булады инде. Шунда безне алып килделәр инде безнең 7-8 кешене берәмләп. Алар кешеләр шундый бугай кебек егетләр, әйне яхшы ашаган әйваларны дәүләт яхшы охшата. Шуңа күрә без инде менә монда хәл утырабыз әле. Куллардан алдылар, фотога төшерделәр, куллардан алдылар теге бармак эзләрен. Вот, менә шул хәл көтеп торабыз. Бездә бездән якобы хәзер аларга тиешләр. Инде сорау алырга да, бәлки чыгарлар, бәлки кем белә әйтү кыен. Менә шундый хәлдә без бу. Нинди документ, нинди карар нигезендә без сезне белә болай кылабыз дигәндә, имеш нинди бер хатыннан икән килгән сигнал. Менә мондалар миша иттеләр бу йортта, бу үзләренең җыелышлары белән. Шуңа күрә боларын проверять, ә без имеем право проверять һәр мине, һәр звонокны имеем право кирәк икән бөтен илләр эшләп әйтәләр. По единому звонку дигән сүз белән безнең ашлай торып шул кадәр мин 73 яшына җитеп бу кадәр дә сүз җитми, сүз җитми.
Айдар абый, ничә кешене анда алып киттеләр барлыгы?
Алып киттеләр бер 8 ләп кешедер, әйме? 8 кеше шул чамасы.
Ә хәзер сез сорау алудамы? Хәзер сез сорау алудамы? Көтәсезме?
Әйе, менә сорау алуга башланырга тиеш. Без көтәбез әле, чөнки алар көттерәләр. Теге күрәсең, таң вакытына хәтле сузу өчен аларның хәрәкәте минем дә шәхсән сарвали. Шуңа күрә алар хәзер таң вакытына хәтле көттерү өчен аларның тәртипләре шулай бит. Нәкъ килмиләр һәм утырабыз пас көтеп. Хәзер мин үземнең көрәштәшем милли хәрәкәтебезнең лидерларының берсе Рәис Хәсән Галиевка сүзне бирә.
Менә шулай итеп җирләрдә аунатып безнең типкәләр аякларыбызны, кулларыбызны бурып, мин мондый әйберләрне уголовниклары, менә кеше үтерүчеләрне, шушындый кешеләрне дә туталар дип уйлаган идем. Бу безнең Россия дәүләте конституциясе буенча многонациональный, многоконфессиональный дигән, һәм инде шушы конституцияга, шушы конституцияны яклаучы милиционерлар, алар безне гражданнарны буларак шушы илнең, алар сакларга тиеш безне. Алар безне җирдә дуңгыз урына аулаттылар, астагъфирулла. Мен былтыр үлемнән калган кеше. Мен инде яктырдым җирдән, Аллаһ Тәгалә калдырды мине. Былтыр мин шушы алабага да больницада реанимация яптым. Мин алар җирдә унатып, менә шуннан скорый помощь чакырырга әйттем, сорадым, ялвардым. Акышты кычкырдым, скорый чакырырга, скорый, чөнки җирәк нитә башлады. Үлем хәленә җиттем. Ярар, җирде яттым, шул килеш. Шәре тәннәрем белән чихенгән ауларган килеш. Ярый, Аллаһ рәхмәт, больницага килделәр. Алар мине алып калдылар, коткардылар үлемнән. Аннар инде менә әзрәк дару ишеп кеч, тырышлангач, мине менә милициягә төштләр монда. Хәзер инде менә көтәбез аларны ниләрен. Сәмидә эштә үзенең телефоннарым бар иде. Соборская безнең кеше хокуклары яклаучы безнең Татарстанның Соборскийга сатырдым. Әйе. Аннары министр Хахориннең приемныйына сатырдым. Шундый хәл монда творится дип. Вот.
Мин как раз шуны әйтәсем килә. Нишкә болай кылалар һәм ни өчен моның сәбәпләре нәрсә икән дигән сорау туа. Табигый рәвештә мин уйлыйм инде болар күрәсең графикларын арттырып үтәргә телиләр. Күрәсең, мин татар милли хәрәкәте дигән төшенчәне, дос дигән төшенчәне, тию дигән төшенчәне бөтенләй себереп салу өчен болар 15-нче елда, 16-нче елның башына кадәр һәр кайда шундый операция үткәреп, провокация юлы белән татар милли хәрәкәтен бөтенләй диярлек тормар тәшләре килә һәм бу бәлки мин үлем Татарстан президенты исемен алып ташларга әзерлекнең соңгы адымнары түгел икән дип уйлыйм.
Соңгы вакытта теге икътисади кризиста кискенләшеп киткәндә теге төбәкләрдә ризасызлык та артырга мөмкин. Шуның белән бәйле була алмыймы?
Юк, менә ул бәйләнгәндә дип уйламыйм. Боларның үзләренең кыланышлары болар буквально төшкән шул кадәрне. Кыска төшкән күрсәтмәне болар үтәләр бик җирне әйткәреп, хәтта ашыгып эшлиләр.
Диде язучы җәмәгать эшлекчесе Айдар Хәлим Наиф Акмалга телефон сөйләшүендә. Татар иҗтимагый үзәгенә алабуга бүлеге киләчәккә планнар кыру хәтер көн алдыннан булган тоткарлауларны булдырмау өчен нинди чаралар күрергә кирәклеге турында сөйләшергә җыелган булган. Билгеле булганча 11 октябрьдә хәтер көненә юл алган Кама төбәге активистларын полиция тоткарлап Казанга җибәрмәде, полиция бүлегенә алып киткән иде. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук сайтыбызда Казанда урыс милләтчеләре урыс маршына әзерлеге, Башкортстанда татар мәгарифе авыр чырлар кичерүе, ЧСА һава ширкәтенең Прага Казан очышларын башларга җыенуы һәм башка күп кенә язмалар укырга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан Республикасы халык иҗаты үзәгендә чәчәннәр үзәге эшли. Шушы көннәрдә аның әгъзалары сәнгатьне сөйләм нигезендә осталык дәресләре үткәрде. Анда халык иҗат үзәге белгечләре төрле район калаларының сүз осталары катнашты. Сүз осталыгы белән бәйле йолаларны үстерү өчен Россия төбәкләренә экспедицияләр оештыруда каралган. Чәчәннәр үзәге җитәкчесе итеп халык иҗаты үзәге җитәкчесе урынбасары Нәфисә Тулыбаева тәгаенләнгән. Вакытында онытылып калган сүз осталыгы сәнгатен тыргызы ушы әүзем алып барыла, диде Нәфисә Тулыбаева Уфада хәбәршебез Байтулла Фатхуллинга.
Бул нинди эрек үзәк буласак? Кайда буласак бул үзәк?
Без ул бүтән Башкортстан буенча бар. Без эшләп ятабыз 14нче елның октябреннән алып президент вакыттагы шуның күрсәтмәһе бар турыста. Сентябрьдән 10-ннан мына 1 ел булды ул нигә? Хәмитовта булган осрашудан соң мәдәният елы нисектәрендә осрашу булгайны. Мәдәният һәм сәнгать хезмәткәрләре белән матур гына һөйләшү булды. Шул вакытта безнең күтәрелгән сорауларның береһе Башкортстандагы сәсәндәр иҗадына игътибар итмәү хакында булгайны. Шуннан башланып китте эшләр. Янланып китте. Ул багат кимдә эшләп килде. Урал Батыр эпосын һөйләүче балалар арасындагы конкурс бит, аның ла яш сәсәндәр конкурсы дип атаны. Уннан башка Башкортстанда Султан Гараева үз үткәргән Севай қалаһында 20 елдан ашу сәсәндәр мәктәбе эшләп килде.
Ә бул сәсәндәр үзәге нидән гыйбарат була һуң ул?
Республика халык иҗаты үзәгенең бер юнәлеше эштең. Бер бит бөтә талантлы кешеләр менән дә эшләбез Башкортстандагы. Бию, йыр, курай, бәйләүме, ага сырлаумы шундый кешеләр. Шуның һамаук бер юнәлеш була. Сәсәндәр үзәге.
Тимәк, бул барлык район калаларда ла була инде.
Теләктәре буенча. Әбиәлилдә сәсәндәр бар, Хәйбулла бар, Баймакта, Дәүләкән, Салават районында. Учалы ише менә башлангыз. Күбенһе башлангыз ниде. Ә сәсәндәр мәктәбе төпле эшләп килә, тик Севай қалаһында Асия Гайнуллинаныкы.
Нәфисә Булатовна, Башкортстанды әйтһәк инде күп милләтле төбәк, көнсугыш төбәкләре бар, көнбайыш төбәкләре бар дигән һамак. Бул сәсәндәр нинди телдә әйтешәләр, нинди тел өстенлек бирелә? Мәсәлән, Бора яки Балтастагы мәктәбе укучылары Шулай ук сәсәндәр үзәгенә алыгырга теләйләр икән. Улар инде телдә үзләренең сәсәнлекләрен һанарга тиеш булалар.
Без әлбәттә күп сыракта башкорт сәсән мәктәбе турында һүз алып бардык. Без бит инде төрле телдә, менә дөнья телләрендә һөйләгән балаларны беләбез дип. Әгәр дә улар инглиз телендә артабан импровизация эшләргә теләйләр икән, яки Борайда үзләренең диалектында һөйләргә теләйләр икән, уларга берәү дә каршы түгел. Сишмә районында безнең Ярмий Сәйете һуңгы сәсәндәрнең береһе бит инде менә әлеге лавы шул хуштан һуңгы елларга алып карасак. Ул бит үзенең диалектында иҗат иткән Сәйд Исмагылов. Фарах Дәүләтшин, мәсәлән, Ырымбурдан Мөхәммәт Шабрангулов сыгышы буенча бит инде менә аның да диалекты. Без тел сикләве ниндидер ни турында бөтенләй һөйләмәйбез. Борай районында балалар алыга икән, бөтенләй кабул итеп, бөтенләй өйрәтергә тиешбез. Безнең Илеш районыннан менә БГПУ-ла бик матур кызы эшләп килә, Ридә Тимиршәехова. Ул бит Илеш районы кызы, гомер буе үзенең диалектында һөйләп үскән. БГПУ-ла ул Розалия Султангареева мәктәбендә укып, хәзер дөнья кимәлендә менә Төркиядә төрле урындарга барып, матур-матур сөйләшләр яһап, башкорттың эпосы хакында һөйләп күрһәтеп, аңлатып йөри бит инде. Менә берничә генә халык бар дөньяла. Эпослы берничә генә халык бар. Шулан һуң әйтештәре яки акындары, ашуктары хакланган тагы берничә генә халык бар. Менә казаклар, азербайҗандар, бит үзбәкләр арасында бик кирәк булһалар бар. Әмма кыргызларның манасына йиткән, башкортларның Урал Батыр һәм башка эпосларына йиткән, шуннан олонгын хаклаган якутларга йиткән башка халык юк. Казакларда эпос юк, әмма улар үзләренең акындарын бик нык зурлайлар. Хәтта 1 кило алтындан эшләнгән думбра бүләк итәләр менә еңүче сәсәндәргә бүгенге көндә лә. Элек аттар бүләк итәләр, хәзер автомобильләр бүләк итәләр. Менә ул бит күрше тирәләрдә бөтәһе лә бара. Шуннан соң международный симпозиумнар үткәрә якут тар һәм кыргызлар, калмыктар үткәрә манасларын. Шуннан соң жаңгырларын яялар бит инде. Калмыктар шундай әйберләрне карайһың да әйбет. Башкортстанда һәүтимсә генә үз алдына гына эшләп тикәтә менә нидер. Сәсәндәр. Уларга артык игътибар булганы лаек. Шуннан бездә бит инде фәнни яктан шул тиклем нык өйрәнелгән сәсәндәр иҗады, фундаменталь хезмәтләр бар бит инде, бик зур галимдар бит эшләгән. Өйрәнелгән, әмма 44-нче елда һуңгы сәсән Мөхәммәт Шабрангуловтан һуң халык сәсәне дигән сәсәннең һуңгы шул бит инде. Хатта исеме лә бирелгән булган заманында. Шуннан алып бездә сәсәндәр иҗады нигә киткән? Подполлыга тигенде. Артабан ул үсешмәгәндә уга игътибар да бирелмәгән. Игътибар булган сакта һәрбер халык иҗадын югары күтәреп, аны үстерә берип була. Менә күз алдында безнең йыр, бию, курай башкорт халык иҗадын алып кына караганда. Һәм менә һуңгы елларда 20 елга якын һәр балалар арасында Урал Батыр эпосын һөйләү буенча матур конкурс бара бит инде. Яш сәсәндәр үстерү. Әмма ул әле сәсәндәр әзерләү дигән һүз түгел. Сәсәндәр иҗадының иң зур бөеклеге һәм бөеклеген тәшкил иткән ул эпос Кубайырлар иҗат итү. Аны шул Кубайырларда сәсәндәр иҗадына кире кайтару өчен Кубайырларда ятка һөйләү балалар арасында булуы бик зур әзерлек эше дип кабул итәм мин аны.
Хәзер сәсәндәр шулай итеп һәрбер районда, һәрбер төбәктә үтеш башлаганнар, тимәк Башкортстанда киләсәктә улар арасында аерым конкурслар һәм халыкара конкурслар турында һөйләргә урын бармы?
Урын бар, чөнки беләһеңме, менә яңарак кына якуттар үткәрде шундай зур халыкара симпозиум. Шуннан соң Калмыкстанда үткәреп торалар. Менә төрле урында шундай симпозиумдар үтә бит. Сәсәнлек иҗадын яки сказительский искусство дигән әйбер бар бит инде нидә дөнья кимәлендә, Рәсәй төбәкләрендә лә. Ана шул яһәттән Башкортстан бик күпкә без артта калдык хәзер. Яшьләрне ылыктырып, Без әзерләнәһенек, һәр бер түңәрәк менә шулык дәүләткән, шулык Әлше, Янсура, Салават райондары, Хайбулла райондары, Сибай қалаһы, башкалар, әбиәлләр дәррәү тотынып эшләйләр икән, безнең конкурсларыбыз, фестивальләребез, бәйгеләребез һәм ярышларыбыз үтеп торып, артан без аны Рәсәй төбәкләреннән һәм сит өлкәләрдән сакырып, әлегә бәлки Рәсәй кимәлендәге конкурс артыбан халыкара кимәлгә сыгып та күрһәтергә мөмкинлегебез бар. Ул яктан безнең халык бик талантлы. Бер генә тагы мисал, үткән ел миңа шундай мөмкинлек тузы инде, Башкортстанда эшләп килгән ЮНЕСКО эшләре буенча комитет мине нигә ибәрде. Азербайҗанга Бакула шу халыгара матди булмаган мәдәни мирас буенча шундай зур симпозиум үтте. Шул вакытта сыгыш ягандан һуң минем темам, сыгышым тема әлбәттә сәсәндәр иҗаты булды, Башкортстан сәсәндәре хакында һөйләнем. Хырып алып хорашалар бит инде менә дөнья кимәлендә башкорт сәсәндәренә игътибар зур. Һәм уны без үзебездә генә яшереп ятырга тиеш түгелбез. Уны без һаман артыбан күрһәтергә тиешбез, аңлатырга тиешбез. Башкорт сәсәндәренең иҗаты булган, бар һәм буласак. Чөнки милли мирас бар, уларның мирасын хаклаусы кешеләр бар. Бүгенге көндә менә бүгенге көндә кемдәребез иҗат итә, уның киләчәге булырга тиеш. Менә максат бары шул гына.
Ә кемдер безнең балаларны өйрәтәләр сәсәнлеккә хәзер?
Менә хәзер бүгенге көндә безнең бик тагыла бик матур яңалыгыбыз бар, чөнки әйткәнем бит инде менә ошо Рустам Закиевлы Хәмитов менә сорашкандан һуң Асия Гайнуллина ундай һорау бирде инде, нишләп сәсәндәр мәктәбенә игътибар юк? Ундай сәсәндәр мәктәбе Сибай қалаһында менә әйттем 20 ел эшләп килә һәм ул Сибай қалаһындагы Урал Батыр сәсәндәр мәктәбе дип аталасак. Чөнки Урал Батыр эпосына бәйле булырга тиеш, уның исеме алдан йөрергә тиеш. Ошо сөйләшүдән һуң Сибай сәнгать колледжында безнең 7 студентыбыз укый башланы менә 1 сентябрьдән быелгы елдан. Улар дөйем музыка, думбра, курай буенча белемнәр менән берлектә Башкорт сәсәнлек мәктәбенең традицион башлангычларын өйрәнәсәк. Һәм без бик нык ышанабыз инде, менә төбәк язучылар оешмалары безгә ярдәм итер. Сибай институтында укыткан укытучылар да безгә ярдәм итер. Сәсәндәр иҗатын төпле өйрәнгән галимдәребез дә ялып итербез дибез. Һәм менә ошо яктан Әбиәлилдә сәсәндәр мәктәбен без Гариф апай Кудрявоега һәм урындагы хакимиятләрнең мәдәният бүлекләрендә эшләп килгән методистларга игътибарды бик нык төбәгәнбез һәм без уларды йыйып Башкорт дәүләт педагогия университетында курслар үткәрдек. Менә ошо методистлар урындагы, шуннан соң музыка укытучылары, курайчылар да мин күз алдымда тотам, думбырасылар да күз алдымда тотам. Башкорт мәдәниятен укыткан укытучылар да күз алдымда тотам. Менә шулар безнең балаларны укытасактар. Һәм тагыла мәдәният министрының фарманы менән Башкортстанда эшләп килгән бүтә музыка мәктәпләрендә һәм сәнгать мәктәпләрендә лә ошо юнәлешкә игътибар бирү кирәк дигән фарман чыгардык. Былда үзенең хезмәтен бирер дибез инде.
Башкортстанда эшли башлаган чешеннәр үзәге җитәкчесе Нәфисә Тулыбаева белән Уфада хәбәрсе Байтулла Фатхуллин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда җырчы Фирдәүс Тимаев концертларда тамашачының кимүен әйтә. Татар шоу бизнесын әйдәүче Барс Медиа ширкәте әлеге хәлне үзгәртү максатыннан дистәләгән җырчыларны 23 октябрьдә Казанда кабатлы тамашасына җыя. Проектның идея авторы Гөлназ Сафарова һәм бу шоуда катнашучылар белән алдан әзерлек сөйләшүе үтте.
Беләсең нәрсә сөйләргә? Беренче плюс менә минемез. Менә без бит инде бер раз шунда килеп әйтәсез, үзәкчәмәндә яшәм атын түгел, тәтәкәләр бар. Бу проект бер-беребезне дуслаштыра, бер-беребезне нечтер берләштере, нечтер менә
халык алдында шушыны күрсәтергә.
И һәм шуннан да менә тамашача алдында шушы дуслыкны күрсәтте, дуслыкны берләштерергә кирәк.
Бер ничә шундый көтелмәгән бер биш дуэт. Фатмаша. Ио хатысы түгел. Айрым-айрым-айрым-айрым. Мы даже выключили схему создавали, принципа. Жерши-жерлей, где жерши-нал-жерон, и мы башкара хам кузыныки-жерон. Хам әле она сайда бе бүтін сүтігі лекін қабирамлары дуэт жерлейша. Да күркетлер шықты, тағын екен шықты. Нидер шоу элементлары тілейбіз, деймі? Нәсәді өзгәртірге, өзгәртірге, нидер шоу элементлары көресі келе. Онда шоу, біз әлбетті, үшілер едігі индреп, но ата да ханда бик күп миллион акчалар кирәк. Дөрес
әйтәсез.
Бик күп. Мен кинәдә шундый берләр эшләп буламын да, әйме? Шул киндереп һәрбер җирчегә үзенең укытучысын билгеләп, ул укытучы белән вокал белән шөгыльләнеп, бию белән шөгыльләнеп, тагын нәрсә әлләсә, без бәшләп адам лампа эшләп чыгара алар, хәмишләр икән. Шушылар шундый үзләре инициативна безне җирчеләр. Әйе, дәгез дип торалар, әйме? Ләкин без аның хәдәр мәйтарамыз, шакыра, әзрәк кенә булса да халыкка нәрсә төрләндереп, кызык ну тәкъдим итү ул безнең иң беренче бурычыбыз шушы концертлар оештыру өлкәсендә эшләгән кешеләрнең бурычы булсын.
Бу бит беренче кеше җырчылыгын дип атамый бу. Бу концертная программа. Әле шундый теге сәхнәдә мөгез чыгару дип аталар бу. Әле шушы халыкка ниндидер бер интересный проект итәргә. Менә бу очрак,
бу проект кысаларында гына.
Әй, менә бу проект кысаларында гына. Безнең инде кеше репертуарында чыккан артистлар бик күп.
Проект авторы Гөлнәс Сафарова Азатлык радиосына булай диде.
Бу идея ошо килде узган ел 3-нче ел десек тә була ими. Ренат Рахматуллин үзенең концертын куясы иде. Мәлекә оркестры килә алмады. Концертны инде бер чиктә юк булмый дип игълан итмәделәр, ә менә иң популяр сагын бергә җырлар да һәм алар үзләренең үзләре шушы Ренатның җырларын башкардылар. Мин тамашачы буларак залда утырам, һәм мен бик кызык булып тыңлыйм дисем икән. Рояль җырлый Тукта яңгыр дип, аннан соң да Илдар Ахметов шакыргына мине дип җырлашмас, мин башында бу идея килгән. Нишләп әле яшьләр бер-берсенең хитларын башкарып карамасын? Кызык бит. Ландыш, һәм Ландыш мәсәлән башлады. Җырын җырласа, һәм дә Тимергалле Сенги Маевны кыжыласа, мәсәлән, дип башмагына килде дә, һәм мин шушы проектны оештырырга булдым. Һәм монда без җырчыларны бик зур контраст белән сайларга тырыштык. Менә анда Ахметов
Нидә кабатлы проектының идея авторы Гөлнәс Сафарова, җырчы һәм Дөнетим Маргариев мондый фикердә тора.
Халкыбызның җырларын үстерүдә файдасы зур булырга тиеш. Бу халыкта да кызыксыну уята. Анасын безнең бит әле профессионал җырчылардан башка безнең үз эшчәнбез сәнгать. Тәге артистларыбыз да бар, районнарда, авылларда. Менә алар өчен дә кызык була. Безнең бу әйтер идем сәнгатебезне үстерүдә, яшьләрне берләштерүдә бик зур роль уйнар дигән фикердә.
Диде җырчы Хәмдүнә Тимергалиева. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.